Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاو من نفس تربية لو دارس تيرنا رخرج الغسترامز біз өткен дәрісімізде рия тақырыбын бітіп, адамды құртатын дерттердің бірі ашулануға келген болатынбыз. Және бірінші жалпы ашуға берілмеу, сабырлықтың абзалдығы жайында келген аят хадистерді, ғұламалардың сөздерін оқыдық. Және одан кейін соңғы қозғаған мәселеміз бұл адамның ашуланудан түгелдей арылуына болады ма, болмайды ма деген мәселеге келіп тоқтаған болатын едік. Ашулану деген кезде бұл жерде әлбетте орынсыз ашулану. Ал орнымен ашулану бұл дінімізде талап етілген нәрсе болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан өзі үшін ашуланған емес, ашуланса басқалардың ақысы үшін, дін үшін, шариғат үшін ашуланатын еді. Яғни адам жеке басы үшін, өзінің нәпсісі үшін ашуланбауы керек, бірақ Алланың діні үшін, басқалардың құқығы үшін ашулануы тиіс. Және сондай-ақ өзінің арнамысын қорғау үшін, арнамысына біреу нұқсан келтіріп жатса, арнамысын аяғы етіп жатса, оған ашулану керек. Және ашуланбаған адам дінімізде дәйюс болып есептеледі. Ал енді орынсыз ашулану, жалпы адам одан арылса болады ма, болмайды ма? Ғұламаларымыз адамның ашулануы оның бір нәрсені жақсы көруіне, немесе бір нәрсені жаман көруіне, жек көруіне байланысты дейді. Адам бір нәрсені жақсы көрсе, біреу келіп сол жақсы көрген нәрсесіне тиісіп жатса, алып қойып жатса, құртып жатса, ашуланады. Яғни көбінше жақсы көру мен ашулану бір-біріне байланысты. Қашан сіз бір нәрсеге махаббат қоясыз, сол нәрсеге адамдар тиіссе, сіз ашуланасыз. Ал енді адамға Алла субханаху тағала қажеттіліктер жаратты. Адамға берілген қажеттіліктер негізгі өмір сүруіне қажет болған, өмір сүруі үшін маңызды болған дүниелер және артық дүниелер болып бөлінеді. Маңыздысы бұл адамның жүрегін жалғайтын тамағы және азығы, және тамағын жібітетін, шөлін басатын суы, әуретін жабатын киімі, суықтан, ыстықтан қорғайтын баспанасы. Бұл негізгі қажеттіліктер. Егер кімде кім сіздің негізгі қажеттіліктеріңізге келіп тиісіп жатса, әлбетте ашуланасыз. Бұл қажеттіліктерден адам арыла алмайды. Яғни адам әрдайым өмір сүруге жеткілікті деңгейде тамаққа, суға мұқтаж, баспанаға мұқтаж. Бұл нәрселерге деген махаббатты жүректен шығарып тастау қиын. Неге? Себебі бұл негізгі қажеттіліктер болып есептеледі. Ал енді екінші нәрселер бар, ол негізгі қажеттіліктерден артық дүние, өзіңнің негізгі баспанаңнан артық үйің, қызметшілерің, тағы да басқа мансабың деген секілді. Бұл артық дүниелер болып есептеледі. Бұған қатысты адам жүрегінен ашулануды шығарып тастауына болады, қашан егер жүрегінен артық дүниеге деген махаббат кететін болса. Имам Абу Ханифа жайында риуайет етілетін оқиға бар. Аллаху алам, бір Алла біледі оның қаншалықты сенімді екенін. Менде оған қатысты мәлімет жоқ. Кейбір жерлерде, кейбір кісілерден естіп жатамыз, Имам Абу Ханифаның ол кісі жалпы саудамен айналысқан, бірде бір керуен заты жоғалып кетіпті. Немесе келіп жоғалып кетті деп хабар жетеді, Имам Абу Ханифа «Алхамдулилля» деп айтыпты дейді. Кейін қайтадан келіп жоқ табылды деген кезде «Алхамдулилля» деп айтты дейді. Неге біріншісінде де «Алхамдулилля» дедің, екіншісінде «Алхамдулилля» дедің деген кезде мен сол уақытта жүрегіме қарадым, жүрегім қаншалықты қиналды сол дүние үшін. Қарасам, «Алхамдулилля» ондай бір қатты жүрегім қиналған жоқ. Және қайта табылды деген кезде жүрегім сол дүниеге қаншалықты қуанды, соған қарадым. Бір қатты қуанған жоқ, соны көріп «Алхамдулилля» деп айттым деген оқиға келеді. Аллаху алам, оның қаншалықты қандай сенімді кітапта келгенін. Бірақ бұдан түйіндейтін нәрсеміз, яғни бұдан алатын пайда, егер адамның жүрегінде дүниеге деген махаббат болмаса, ол артық дүниесі үшін, егер артық мансабы үшін, тағы да артық басқа нәрселері үшін ашуланбайды. Әрдайым махаббатпен ашу байланысты. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах айтқандай, адамның иті болса деді. Адамның иті болса, біреу сіздің итіңізді сол өлдіріп тастаса, атып тастаса, сіз ашуланбайсыз деді. Үйіңіздің алдында жүрген итіңіз. Неге? Себебі сіз ол итті жақсы көрмейсіз. Сол секілді дүниеде, егер артық дүниеге деген махаббат болмаса, онда адам ол үшін ашуланбайды. Енді негізгі қажеттіліктерге қатысты адамның ашуланбауы бұл әлбетте қиын. Бұл жерде адамнан талап етілетін нәрсе жүректен ашулануды шығарып тастау емес, сол ашулануды реттеу, шариғаттың шеңберінде ұстау. Яғни біреу сіздің мысалы наныңызды тартып алды, суыңызды тартып алды, баспанаңызды бұзып тастады. Бұл жерде адамның ашуланбауы мүмкін емес. Жай жағдайда ол кезде ашулануды адам реттеуі керек, шариғаттың шеңберінен ашуды шығармауы керек. Яғни талап етілетін нәрсе бұл жерде осы. Неге? Себебі негізгі қажеттілік бұл адамның ең маңызды нәрселері болып есептеледі. Және адам әлбетте әуретін жабатын киімнің, басының суықтан қорғайтын, ыстықтан қорғайтын баспанасының, жүрегін жалғайтын тамағының болғанын жақсы көреді. Және кім оған тесетін болса, оған ашуланады. Енді бірақ адам тағдырға деген иманы күшейетін болса, жақсылық жамандық Алладан дегенге нық сенетін болса, онда ашулану тек қана жанның қиналуына ауысуы мүмкін. Жанның қиналуына ауысуы мүмкін. Яғни ашулану бұл араб тілінде ғадаб делінеді. Жанның қиналуы тәәллум. Тәәллум, яғни адамның жаны қиналады, адамның жанына батады, бірақ ашуланбайды. Бұл қашан болады? Егер жақсылық жамандық Алладан деген иман сізде күшейетін болса, тағдырға деген иман күшейетін болса, тәухидіңіз күшейетін болса, бұл кезде сіз ашуланбайсыз, бірақ тек қана жаныңыз қиналады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах оған мысал келтіреді. Егер сіздің қораңызда жалғыз қойыңыз болса, қыстың алдында, күздің соңында осыны сойып алып, қыста балашағама азық қыламын деп бағып семіртіп отырсыз. Келді де қасқыр жеп кетті. Немесе ауырды да өліп қалды. Бұны келіп біреу ұрлап кеткен жоқ, біреу сізден тартып алған жоқ. Кімге ашуланасыз? Ешкімге ашулана алмайсыз. Бірақ жаныңызға батады. Жаныңызға батады, қиналасыз. Қасқырға ашулана алмайсыз. Қасқыр, ол қасқырдың тірлігі ол. Келіп, қойды жеп кету деген секілді. Ауырып қалса, оны ауруға ашулана алмайсыз. Ал егер біреу келіп, сізден тартып алса, біреуге ашуланасыз. Бірақ сіздің иманыңыз күшейген кезде, енді біреу келіп, тартып алған кезде, әлбетте, оны қорғау, қорғап қалу міндетіңіз болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім өзінің мал-мүлкін қорғап, өзінің ар-намысын қорғап, қаза табатын болса, ол адам шахид деді. Бірақ қолыңыздан еш нәрсе келмеді. Мысалы, күші бар адам, билігі бар адам келіп тартып алып қойды. Бұл жерде сіз ашулануыңыз мүмкін, немесе тәухидіңіз күшті болатын болса, енді бұл да Алладан ғой деп, әлгі қасқыр жеп кеткен кезде ашуланбағандай, бұл жерде де тек қана жаныңыз қиналуымен шектелуіңіз мүмкін. Бұл да Алладан, бәлкім осы да хайыр бар шығар, Алла тағала маған жазған болса, Алланың жазғанына разы болдым деген кезде адам ашуланбайды да, бірақ тек қана жүректің қиналуы қалады. Және сондай-ақ, адам егер жүрегі ахиретке байланған болса, ахиретін әрдайым уайымдайтын болса, бұл адам орынсыз ашулана қоймайды. Неге? Себебі оның уайым қайғысы, ахиреттегі жағдайы, ертең ахиретім қалай болады, Алланың алдындағы сұрақ жауапқа қалай жауап беремін, тозаққа құлаймын ба, немесе сыраттан сүрінбей өтемін бе деген уайым қайғы. Бұл уайым қайғы адамның жүрегін баулап алған кезде орынсыз ашулануға орын болмайды жүректе. Бірде Сәлман радиаллаху анхуды бір кісі балағаттайды, ауыр сөздер айтады. Сонда ол кісі былай деп жауап берген: «Ин хаффат мауазини фа ана шарру мимма тақул, ва ин сақулат мауазини лам ядуррани ма тақул». Егер ертең қияметте таразымның сауабы жағы жеңіл болып, күнә жағы басып кетсе, яғни тозақы болсам, онда мен сен айтып жатқан сөздерден де жаманмын деді. Егер мен ертең тозақы болсам, онда мынау сен айтып жатқан сөздеріңнен де менің халім жаман деді. Ал егер сауабы таразысы басып, күнәм жеңіл болып кететін болса, онда мына сөздеріңнің маған ешқандай зияны жоқ деп жауап берген. Неге? Себебі ойының барлығы ахирет. Ол біреу мені балағаттап жатыр, біреу ана сөзді айтып жатыр, мына сөзді айтып жатыр деген нәрсеге ол адамның жүрегінде орын жоқ. Бірде Рабиа ибн Хусайм рахимахуллах, бұл кісі Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху шәкірті, сол кісіге бір адам ауыр сөздерді айтқан кезде ол кісі айтқан: «Ей пәленші, Алла субханаһу тағала сенің сөздеріңді естіді. Және жәннат пен менің арамда тосып тұрған нәрселер бар. Егер мен сол тосып тұрған нәрселерден өтетін болсам, онда сенің сөзіңнің маған зияны жоқ. Егер өте алмасам, онда мен сені айтып жатқаннан да жаманмын» деген сөзді айтқан. Бірде Абу Бәкір радиаллаху анхуды бір кісі балағаттап ауыр сөздер айтқан кезде ол кісі айтқан: «Бұл сенің білгенің ғана, ал сенің білмегенің қаншама» деген. Яғни адам қашан өзін бір күнәһар көрсе, өзін әрдайым өзінен кемшілік іздеп жүретін болса, Алланың алдындағы халіне қорқатын болса, өзін «мен құлшылықты жасап қойдым, менің жағдайым керемет» деген өзін солай көрмесе, әлбетте ол адамды біреулер жамандап жатқан кезде «я, мен соған лайықпын» деп тұрады. Ондай кезде ол адам ашуланбайды. Ондай кезде ашуланбайды. Яғни біреу келіп сізді ақмақ деді, надан деді. Адам өзіне қарайды: «Мен ақмақпын ба?» Егер бұл дүниені жәннаттан, ахиреттен артық қойып жатқан болсам, егер құлшылықтан нәпсімді артық қойып жатқан болсам, онда мен шынында да ақымақпын. Мен ондай кезде наданмын. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тағаланы таныған жоқпын. Мен бұл дүниені ахиреттен артық қойдым. Бұлай істеген адам надан, ақымақ және осы сипатқа лайық. Адам өзін солай көрген кезде біреу келіп надан десе, біреу келіп ақымақ десе, ол ашуланбайды. Ал бірақ өзін ақылды көрсе, өзін керемет көрсе, біреу надан десе, ақымақ десе, кім ақымақ, өзің ақымақ деп онымен жатып төбелеседі. Бірақ сол жағдайда өзінің ақымақ екендігін сезінбейді. Бірде Мәлік ибн Динар рахимахуллахқа бір әйел «Я мұраи» дейді. Яғни, сен рия кершілсің, жасаған ісіңнің бәрі рия дейді. Сонда имам Мәлік ибн Динар рахимахуллах «Мә арафани ғайруки» «Субханалла, сенен басқа ешкім мен танымады, сен мен дұрыс танып, менің ақиқатымды білдің» деп жауап берген. Неге себебі ол өзін ықыласты айыптап жүрген адам. Ықыласың нашар ма, рия болып кетіп жүрген жоқ па, сәм алым деп өзін айыптап, сонымен ойы, басы мәшғул болып, яғни сонымен басы қатып жүрген адам, ол адамға біреу келіп, әлгінде сөзді айтса, ол үшін қиналып, ашуланбайды. Имам Шаъби рахмахуллахқа бір кісі де ауыр сөздер айтқан кезде, ол кісі айтқан, егер сен шыншыл болсаң, айтып жатқан сөзің рас болатын болса, Алла мені кешірсін. Егер айтып жатқан сөзің жала болса, онда Алла сені кешірсін деп жауап берген, одан артық сөз айтпаған. Яғни, адамның уайым қайғысы ахирет болған кезде, ол басқалардың жаман сөзіне, басқалардың айтып жатқан балағат сөздеріне көңіл бөліп қарамайды, оған уақыты да жоқ. Сол үшін де адам жүрегін ахиретке байлайтын болса, және Аллаға деген иманын күшейтіп, тағдырға нық сенетін болса, бұл адамның өзінің ашуын ретке келтіруі, ашуын шариғаттың шеңберінде ұстауы өте жеңіл болады. Адамды ашуландыратын себептер бар. Егер ашудан құтылғысы келсе, мұсылман адам ашуға себеп болып жатқан себептерден құтылуы керек. Алдыңғы кітаптарда келеді. Яхия алейхиссалам Иса алейхиссаламға айтты деді. Не нәрсе Алланың алдында ауыр деді. Иса алейхиссалам ғадабуллах. Алланың саған ашулануы деді. Мені Алланың ашуына не жақындатады деген кезде, ол кісі бұл дүниеде орынсыз ашулануың деді. Сонда Яхия алейхиссалам бұл дүниеде ашулануыма не себеп болады, не ашуды күшейтеді деген кезде, ол кісі тәкаппарлық, менмендік деді. Тәкаппарлық, менмендік деп жауап берді. Тәкаппар адам өзін басқалардан артық көреді. Басқалардан артық көргендіктен, басқаларды өзінен төмен көргендіктен бір сөзді басынан асыра алмайды. Мысалы, көшеде жүргендер, оған бір адам, оның көзқарасында төмен болған адам бір сөзді айтып қалса, айтады, ашуланады, көтер алмайды, ұрып тастауы мүмкін, кейін достарының арасына барған кезде өзі секілді айтады, пәленші дейді, какой-то деп мысалы. Пәленші маған мынандай деп айтты. Мен айттым, сен кімсің ондай деп маған айтатын. Үйтіп тастадым, бүйтіп тастадым деп. Яғни, ол өзін артық көріп. Әлгі адам төменді одан. Оған ондай сөз айтпауы керек. Бұл жүректегі тәкаппарлықтан шығып жатқан нәрсе. Менмендіктен шығып жатқан нәрсе. Сол үшін де адам ашудан арылғысы келсе, әлбетте оған себеп болып жатқан нәрселерден арылуы керек. Ең үлкен себеп болатын нәрсе бұл адамның жүрегіндегі тәкаппарлық, менмендік. Адамда тәкаппарлық болатын болса, сол тәкаппарлықты жүректен шығару керек. Менмендікті кішіпейілділікпен өлтіру керек. Яғни осылайша өзінің жүрегін емдеуі керек болады. Өкінішке орай, бұл әрбір уақытта, әр заманда болған нәрсе, адамдар орынсыз ашулануды кейде батырлық деп көріп кетеді. Ал сабырлық тантуды әлсіздік, бейшаралық деп көреді. Орынсыз ашуланып, біреуден ақысын алуды, ұрып тастауды батырлық деп біледі. Өкінішке орай, бұны дінге жақындай қоймаған, діннің тағылымын алмаған адамдардың арасында көп көреміз. Әсіресе бұзық жастардың арасында бұл нәрсе көп кездеседі. Маған андай деді, үйтіп тастадым, бүйтіп еді, бүйтіп тастадым деген секілді сөздерді айтады. Неге себебі? Ол үшін біреу бір сөз айтса, екі сөзбен қайтару, сөзге жұдырықпен жауап беру батырлық болып есептеледі. Ал сабыр қылып, өзін ұстап, сол сөзді естіген кезде ашуын жұтып, ахиретін ойлаған адамды олар бір әлсіз, бейшара адам деп көреді. Бірақ негізінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіне қарайтын болсақ, шынайы әлсіз адам бұл кез келген жерде орынсыз ашуланып, өзін ұстай алмаған адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Лайса шадиду бисуръа, валакинна шадид аллази ямлику нафсаху индал ғазаб. Шынайы күшті, шынайы мықты адам бұл ашуланған кезде өзін ұстай білген адам деді. Жатып алып төбелескен адам деген жоқ. Және оның әлсіздігі екен біз ойланып қарасақ та байқаймыз. Мысалы еркек. Еркектен әйел әлсіздеу. Еркектің ашулануынан әйелдің ашулануы тез. Сәл нәрсеге бірден оталып кетеді. Сол үшін де дінімізде әйелдің қолына талақты берген жоқ. Әйелдің қолына талақты берген жоқ, талақты еркектің қолына берді. Еркек байсалдырақ келеді, еркек бірден ашуланып кетпейді, өзін ұстауы жақсырақ. Ал әйел адам шырпыр болады да, егер оған талақ берілетін болса, болмайтын нәрсеге тамаққа кешіп қалған үшін, немесе тағы басқа үшін ашуланып талақ айтып жіберуі мүмкін. Бірде бір кісі, ұстаз айтып береді өзінің досы жайында. Әйелмен қатты ұрысып қапты. Екеуі ұрысып, айқайласып жатқан кезде әйелі ашуланып тұрып, «Әнте талиқ» деп, «Яғни сен талақсың» деп айқайлап жіберген. «Мен тоқтап қалдым» деді. «Қалай, мен бұған талақ беру құқығын бердім ба? Шариғатта бұл рұқсат па?» деп ойланып тұрдым да, ол нәрсенің жоқ екенін біліп, ана жерде ашуланғанын ұмытып, жатып алып күлдім деді. Яғни әйел ашуланып кеткен кезде өзінің әйел екенін ұмытып кеткен де, күйеуіне сен талақсың деп уже ана жерде талақ беріп жатыр. Яғни еркектен әйел әлсіз, және әлсіздігі үшін ашуға жақынырақ. Мысалы, сау адамнан ауру адам ашуға жақынырақ. Бұл нені білдіреді? Бұл ашулану күштіліктің белгісі емес, керісінше әлсіздіктің белгісі екенін көрсетеді. Адам ашудан арылуы үшін әлбетте бірінші оған білім керек, ашуға қатысты, екіншісі амал керек. Әрдайым білім мен амал бірге жүреді. Білім мен амал бірге жүреді. Бірінші, адамның білу керек болған нәрсесі. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахулла айтады, адам ашуланған кезде алты нәрсені білу керек деді. Біріншісі, ашуды басу, адамдармен жұмсақ болу, біреулерді кешіре білу, осы қасиеттердің абзалдығы жайында ойлануы керек. Ашуланды. Ашуынды бастам оған қандай сауап бар? Мені сол үшін Алла субханаху тағала ахиретте қандай дәрежелерге көтереді? Маған қандай сауап береді? Бұның қандай артықшылығы бар? Бірінші, жүрегінен соны өткізуі керек. Құранда Алла субханаху тағала "Уал казимина аль-ғайза аль-афина ан-нас валлаху юхиббул мухсинин" ашуын басып адамдарды кешіргендер Алла субханаху тағала оларды жақсы көретіндігін айтып жатыр. Және бұған қатысты аяттар, хадистер көп. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, өзін ахиреттегі азаппен қорқытуы керек. Менің қазір ақымды алуға күшім жетіп тұр. Қазір ақымды алсам, ұрып тастасам, тағы басқа қалсам, ертең ахирет бар. Ахиретте кек алу бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келгенде, мүйізсіз қошқар үшін мүйізді қошқардан кек алынады деп. Ертең бұл менен кегін алып жатса, ертең қияметте кек алу әлбетте ол сауабын беру, біреудің күнәсін алумен болады. Мен сауапқа мұқтаж болып тұрған кезде, сауабымнан айырылып жатсам, күнәм басайын деп тұрған кезде, тағы біреудің күнәсі келіп маған қосылып жатса, халім қандай болады? Мен қазір кешірсем, ертең Алла субханаһу ва тағала мені кешіреді ғой деп, ахиреттегі Алланың азабымен өзін қорқытуы керек. Алдыңғы кітаптарда келетін сөз бар. «Ябна адам, ей адам баласы, өзкүрне хейна тағдап, әзкүркә хейна ағдап». Ашуланған кезде мені есіңе ал, ертең ашуланған кезде мен сені есіме аламын. «Фәлә әмхаққукә фиман әмхақ» және құртатындардың ішінде сені құртпаймын дейді. Яғни осындай хабарларды ойлауы керек, ертең ахиреттегі кек алуды адам ұмытпауы керек. Бұл да ашудың басылуына өзінің септігін тигізеді. Және үшінші нәрсе, бұл мен қазір ашуландым, ашуланып біреуді ұрып тастадым, ауыр сөз айтып тастадым, бірақ ертең бұның жүрегінде жек көру қалып кетеді, жүрегінде көре алмау қалып кетеді. Соның себебімен маған бір жамандық істеуі мүмкін, немесе ертең алма кезек дүние айналып маған бастық болып келіп жатса, менің халім қиын болады ғой деген секілді нәрселерді ойлауы керек. Бұны ойлауды имамдарымыз айтады, бұл ашуды шахуатпен қайтару деді. Ашуды шахуатпен қайтару, бұл үшін Алланың алдында сауап жоқ деді. Яғни, мысалы, бүгін бастық болып тұр, қол астындағы ашуландар. Ұрсайын деп жатқан кезде, ертең мен ауыстырып жіберіп орныма осы бастық болып қалса ше, көбінше бастық кетсе орнына бастық болып, соның төңірегіндегі орынбасары басқа болып жүрген келіп қалады. Менің бастығым болып келіп қалса жағдайым қалай болады, қиын болып қалады ғой, ішінде кек сақтап қалса деген секілді мысалы ойлар. Осындай оймен адам ашуын басатын болса, бұл жерде оған сауап жоқ. Бірақ бұл да ашуды басуға көмектесетін дүние. Яғни ертең жағдай ауысып кетпесін, ауысып кетсе жағдайым қиын болады деп ашуланбау. Және төртінші нәрсе, адам ашуланған кезде ашуланушының кейіпі, бет келбеті қандай болады, соны ойлануы керек. Адам қатты ашуланған кезде, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде, имам Тирмизи риуайет еткен, ол жүректегі шоқ лаулап от болып жанады, ашулану шайтаннан, шайтан оттан, сөйтіп адамның беті қызарып кетеді, көздері қан талап, түрін қарасаңыз бір жыртқыш аңға ұқсап кетеді. Ашуланушы адамның түрін адам көз алдынан елестетуі керек. Өмірде көріп жүрік, адам қатты ашуланған кезде қандай жағдайда болатын. Бірде бір мұсылман қарындасымыздың басына үлкен сынақ түсіп, үйіндегілері орамалына қарсы болған кезде туысқандар ашуланған, бірде өзінің анасының әпкесі ма, сіңілісі ма, анасы қайтыс болып кеткен екен, ашуланып қолына пышақ алып алған деді. Қолына пышақ алып алып қалтырап дірілдеп, мына орамалын шешпесең деген сөздерді айтып тұр. Мен ана түріне қарасам, түрі мен әпкем емес деді ана. Мүлдем бір шайтан ба, бір басқа бейнесіне кіріп алған сияқты дейді. Адам қатты ашуланған кезде жағдайы қандай болады? Енді ашуға кімдер жақын? Ашуға әлгі сотқарлар, разборщик, басқа тағы да сондайлар ашуға жақын. Ал сабырлыққа, жұмсақтыққа кім жақын? Оған пайғамбарлар, ақыл иелері, дана адамдар жақын. Олардың түрі қандай? Олардың түрін қарайтын болсаңыз, олардың пайғамбарлардың түрі деген, түрінен тыныштық байқалады, түрінен байсалдылық байқалады. Сөйтіп адам өзіне салыстырып керегін алады. Шайтанға ұқсағыңыз келеді ме, жыртқыш аңға ұқсағыңыз келеді ме, көзі қан талап тұрған, немесе салмақты байсалды болған, пайғамбарларға ұқсағыңыз келеді ме, оны өзіңіз таңдайсыз. Яғни, адам ашуланған кезде ашуланушы адамның түрін көз алдына елестетуі керек. Бұл да ашуды басуға себеп болады. Және одан кейін адам ашуланған кезде ашуланудың себебін тағы да қарастыру керек. Мен қазір не үшін ашуланып жатырмын? Тәкаппарлықпен ашуланып жатқан болса, не үшін мен ашуланамын? Бұл шайтанның ісі ғой, мені қоздырмақшы, тәкаппарлығымды пайдаланып, мені ашуландырып, қазір арты өкінішке алып баратын істерге мені итермелемекші деген секілді адам сол ашуланудың себептеріне қарап, сонымен айналысып, ашуын басуына болады. Және алтыншы себеп, немесе алтыншы білу керек болған нәрсе, бұл ашулану қай уақытта болады? Бір адам сізге жақпайтын іс істеді. Бір адам сізге жақпайтын іс істеді, жақпайтын жағдай орын алды. Сізге жақпайды, сіз оны қаламайсыз. Бірақ ол Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Несіне бұл жерде енді ашуланасыз? Алланың қалауы жоғары тұрады ма, сіздің қалауыңыз жоғары тұрады ма? Әлбетте Алланың қалауы жоғары тұрады. Енді Алланың қалауы бойынша, тағдырда жазылғаны бойынша болып жатса, мен неге енді Алланың қалауы орындалып, менің қалауым орындалмағаны үшін ашулануым керек? Бұл да тағы да тағдырға иман деген мәселеге келіп оралады. Алла субхана ва тааланың қалауы болып жатыр, менің қалауым болмады. Менің қалағаным болмады. Мен енді Алла субхана ва тааланың қалағаны болғаны үшін ашулануым әлбетте орынсыз. Яғни, біз білімге қатысты ашуланған кезде ашуды басу үшін осы алты нәрсені білуіміз керек. Осы алты нәрсе адам ашуланған кезде білуі тиіс керек, тиісті болған және өзінің пікірінен, ойынан өткізуі керек болған дүниелер. Ал енді амалға қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтты. Кім ашуланса, бірінші аузу биллахи мин шайтанир раджим десін. Аузу биллахи мин шайтанир раджим деп, шайтаннан сақта деп Алладан сұрауы тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Ибн Синни рахимахуллах Аль-Яум ва-Лейла кітабында келтірген хадисте Айша анамызға ашуланған кезде былай деп айтар еді. Я Уайш қули. Айша деген сөздің еркелетіліп айтылуы Уайш деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жұбайын еркелетіп қули айт деді. Аллахумма рабби ан-наби Мухаммад ighfir li dhanbi wa adhhib ghayza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Раббым Мухаммадтың Раббысы, күнәлерімді кешір, жүрегімнен ашуды кекті кетір және мені адастыратын түрлі істерден сақта деп дұға етуді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрететін еді. Яғни бірінші аузу биллахи мин шайтанир раджим деп айтуы керек. Және одан кейін егер тұрып тұрған болса, отыруы керек. Тұрып тұрған болса, отыруы керек. Отырған болса, жатуы керек. Неге отырады? Себебі адам тұрып тұрған кезде, тұрып тұрған адамның әлбетте біріншіден ұрып жіберуі, ана қол жұмсап жіберуі жеңілдеу болады. Отырған адамнан. Отырған адам ашуланған кезде керісінше тұрады. Ұруы үшін, ұрсу үшін. Ал отырған болса, онда жататын болса, әлбетте жатқан адам мүлдем дәрменсіз келеді. Бұл өзін сақтандыру шарасы біріншіден. Екіншіден, адам отырған сайын, жатқан сайын жерге жақын болады. Жер бұл топырақ. Топырақ деген яғни сонда байсалды, тұрақты нәрсе. Ал ашулану ол шайтаннан бұл бір от сияқты бағанағы лаулап, қимылдап тұратын нәрсе. Соны басу үшін адам бір жағынан отыруы керек тұрған болса, және отырған болса жатуы қажет. Және сонда яқ, ашуланған кезде адамның жасау керек болған амалдардан бұл барып жуыну, дәрет алу. Дәрет су, ашу ол шайтаннан, яғни от, жуыну, дәрет алу, отты басады, отты өшіреді, сіздің ашуыңызды кетіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Иза ғадиба ахадукум фалятавадда билма, фа иннамал ғадабу минан нар». Егер кімде кім ашуланатын болса, дәрет алсын, сумен дәрет алсын. Шын мәнінде ашулану оттан деген хадисті имам Абу Дауд рахимахуллах келтіреді. Және тағы бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иннал ғадаба минаш шайтан». Ашулану шайтаннан деді. «Ва инна шайтана хулика минан нар». Шайтан болса оттан жаратылды. «Ва иннама тутфа ун-нару билма». От сумен өшіріледі. «Фаиза ғадиба ахадукум фалятавадда». Сендердің бірің ашуланса, дәрет алсын дейді. Және Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Иза ғадибта фаскут», ашулансаң үндеме деп айтты дейді. Хадистерді имам Ахмад, имам Ибн Абид-Дунья, имам Табаранилар келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларынан да осылай жасағаны келеді. Умар радиаллаху анху ашуланған кезде су алдырып дәрет алғаны келеді. Уруа ибн Мухаммад айтады: «Мен Яменға басшы болған кезде әкем маған айтты» дейді. «Басшы болдың ба?» деді. «Иә» дедім. Сонда ол кісі айтты дейді: «Ашулансаң аспанға қара, төбеңдегі аспанға қара, кейін жерге қара, кейін сол екеуінің жаратушысын ұлықта» деп айтты дейді. Яғни адамның тәсбих айтуы, истиғфар айтуы бұл да ашуды басуға көмектеседі. Абу Зар радиаллаху анху бірде басқа бір кісіні, бір риуаяттарда Белал радиаллаху анху дейді, ашуланып анасының қаралығын айтып айыптайды. Ябна Сауда қараның баласы деген сөзді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонда Абу Зар радиаллаху анхуға ашуланып: «Иннака мруун фикал жахилия», сенде әлі надандықтың қалдықтары бар екен деді. Надандықтың қалдықтары бар екен деді. Яғни бұл надандықтың, бағана біз айтып кеткендей, белгісі. Абу Зар радиаллаху анху қатты өкініп барып әлгі сахабаның алдына жатып: «Мен сенің түріңді, қаралығын айтып сені айыптадым, міне мынау менің ақ түрімді аяғыңмен бас» деді. Яғни соншалықты өкінгені: «Барып мен аяғың бетімнен аяғыңмен бас, сөйтіп мені кешір» деді. Сонда әлгі сахаба: «Жоқ, мен Аллаға сәжде ететін бетті баспаймын, кешірдім» деп сол жерде, яғни екеуі татуласады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орынсыз ашуланып балағат сөздер айтуды, біреуді айыптауды жахилия, яғни дін келмей тұрған кездегі қараңғылық дәуірдің істерінен екендігін айтып жатыр. Алдыңғы кітаптарда келетін оқиғалардан бір патша ашуланған кезде ол кісінің әрдайым үш парағы болған екен. Үш қызметшісіне беріп қойған: «Мен ашуланған кезде осы үш парақты беріңдер» дейді. Бір парақта ішінде: «Сен құдай емессің, сен адамсың, ертең қабірге түсесің» деген сөз бар. Екіншісінде: «Мейірімді, рахымды болып басқаларды кешірсең, ертең мейірімді, рахымды сені кешіреді» деген парақ бар екен. Яғни бірінші санаған бер дейді. Ол бетіп қарай, біріншісін оқиды. Есіне өзінің пенде екендігі, құдай емес екендігі түседі. Яғни орынсыз ашуланудың дұрыс емес екендігі. Одан кейін екіншісі: «Кешірудің, мейірімділіктің абзалдығы». Бұл дүниеде сен мейірімді болсаң, кешіре білсең, ертең Алла субханаху тағала сені кешіреді. Және үшіншісі адамдарды ақиқатпен, әділдікпен жазала деген сөз бар екен. Яғни, мейірімділік, рахымдылық бұл Алланың заңын, Алланың бізге бекітіп берген қоғам түзелу үшін, қоғам бұзылмауы үшін бекітілген жазаларды қолданудан тоспауы керек. Мысалы, зинада дүре соғу. Зинада дүре соғу. Ол жас болар, қарап сен жүрегің аяп кетер, өкініп тұрған сияқты болар. Құранда Алла субхана ва тааля сол кезде айтады: "Уала тахудукум бихима рафатун фи динилляһ". Алланың дінінде, Алланың шариғатында сендерді жұмсақтық алып қоймасын деді. Зина жасады ма? Зина жасағаны нақты дәлелденді ме? Ешқандай күмән, шубха қалған жоқ па? Онда Алланың жазасы орындалуы керек. Сен жүрегің оған қиналып тұрса да. Тасборан жасалатын жерде тасборан жасалуы керек, басы шабылатын жерде басы шабылуы керек. Яғни орынсыз ашулануға болмайды, мейірімді болу керек, бірақ бұның барлығы Алланың заңын тоқтатуға алып келмеуі керек. Себебі ол адам өзінің жеке ақысында мейірімділік жасаса болады, өзінің жеке ақысында кешірсе болады. Бірақ Алланың діні, Алланың бұйрығы оның жеке заты емес, оның базардағы қаласа тегін беріп жіберетін, қаласа бағанағы саудаласып түсіретін заты емес. Сол үшін де ашу әлбетте өзінің орнында болуы керек. Адам, енді әлбетте бұл дініміз адамдардың барлығының жағдайын қарастырған. Дініміз кемел болуға, түрлі кемшіліктерден арылуға шақырады. Дінімізде қарайтын болсақ, ашуланған кезде кешіру, мейірімді болу, бұның барлығы айтылады. Бірақ адам әрдайым кешіре алады ма? Адамдардың барлығы кешіру деңгейінде ме? Әлбетте олай емес. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Инналлаһа ямуру биль адли вал ихсан". Алла әділдікті бұйырады және ихсанды бұйырады деді. Әділдік дегеніміз бұл біреу менің ақымды жеді, одан ақымды қайтарамын. Біреу маған зұлым жасады, одан кек аламын. Яғни біреудің ақысын жемеймін және ақымды біреуге жегізбеймін деген бұл әділдік. Одан жоғары деңгей бар, бұл ихсан деңгейі. Ихсан деңгейі жамандыққа жақсылықпен қайтару. Яғни бірінші әділдікке бұйырады. Бұл жалпы адамдарға қатысты. Себебі адамдардың барлығы кешір жіберіп, барлығы тек қана ақиретін ойлап жүретін адамдар болу, әлбетте бұл қоғамда қиын дүние. Барлық адамдардың бірдей сондай болып кетуі. Бірінші, қолдан келсе, әлгі кемел деңгейде болу керек, оған шамаң жетпесе, онда әділдік деңгейінде болу керек, одан төмен түспеу керек. Одан төмен түссең, ол зұлымдық болады. Зұлымдық деңгейі бар, бұл харам деңгей, одан кейінгі әділдік деңгейі бар, одан кейін ихсан, фадл деңгейі бар. Біздің қазіргі айтып жатқанымыз, бұның барлығы әлбетте фадл, яғни ихсан деңгейі. Бірақ адам ол деңгейге шыға алмаса, онда ақысын алуына болады ма ашуланған кезде? Қаншалық деңгейде ақысын алуға болады? Егер біреу сізге бір сөз айтатын болса, соның деңгейінде жауап беру, бұл дінімізде егер ол сөз негізінде қайтарылмаған сөз болатын болса, онда рұқсат. Біреу сіздің келіп ата-анаңыздан боқтаса, оны боқтауға болмайды. Неге? Себебі бұл негізінде харам етілген нәрсе. Бірақ біреу ақымақ деді, өзің ақымақ деп. Біреу сізге бір сондай сөзді айтты, оған жауап беру, әлбетте егер сол адамның сізді ашуландырған, келіп сізді балағаттап жатқан адамның сөзінің деңгейінде болатын болса, одан асып кетпесе, шариғат оған рұқсат береді. Бірде Әбу Бәкір радиаллаһу анһуды бір кісі келіп балағаттады. әр түрлі сөздерді айтып жатыр еді. Әбубәкір радиаллаһу анху демей тұрды. Бір кезде жауап берді. Жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оған неге жауап бердің деген жоқ. Ол жерге шайтан келді, саған періште, сенің орнына періште жауап беріп тұр еді деді. Бірақ оған жауап берме деп айтқан жоқ. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Әл-мустаббани ма қала фа'аляль-бади'и минхума» яғни, егер екі адам бір-біріне ауыр сөздер айтатын болса, онда оның негізгі күнәсі бірінші бастаушы адамға болады. Хатта яатади аль-мазлум, зұлымдық шеккен адам шектен шықпайынша дейді. Шектен шықпай тек қана соның сөзіне, сөзбен, соның деңгейінде жауап беріп жатса, бұл дінімізде рұқсат болып есептеледі. Бірақ бұл деген сөз, яғни ол ғайбат айтса ғайбат айту, ол өсек айтса өсек айту емес, тек қана соның өзімен келген кезде бағана сөзіне сөз қайтару болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына қарайтын болсақ, яғни ашуланған кезде кейбір айтқан сөздері бар. Ей, ол пәленшінің, мына ол пәленші тайпадан ғой, немесе ол да бір мынандай адам ғой деген секілді бір сондай сөздерді айтып жауап қайтарған, бірақ ол сөзі бағанағы ақиқат шеңберінде болған сөз. Имам Муслим рахмаһуллаһ келтірген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның әйелдері Айша анамызға шағымданып, Айша анамыздың үстінен шағымданып Пайғамбарымызға Фатима анамыз жібереді. Фатима анамыз барып Пайғамбарымызға шағымданады. Әйелді басқа әйелдер былай айтып жатыр деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Сен әкең жақсы көрген, Алланың елшісі жақсы көрген нәрсені жақсы көргің келеді ме?" "Иә" деді. "Онда Айшаны жақсы көр" деді. Сөйтіп қайтып кетеді. Фатима анамыз жұмсақ болған. Басқа әйелдер айтады: "Сен істі бітірмедің" дейді де, қаттырақ бағанағы сөйлейтін, керек сөзді айтып қалатын адам деп Зайнаб бин Жахш радиаллаһу анха жібереді. Ол кісі барады да шағымданып сөздерді айтады. Ана ол андай, ол мынандай, ол мынандай деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Мен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жанында қарап тұрдым деді Айша анамыз. Сөзді біткен кезде маған бұрылып қарады деді. Айтатын сөзің бар ма деді. Яғни ашуландыратын сөз айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтатын сөзің бар ма деп еді. Айша анамыз айтады: "Мен аузым құрғағанша оған жауап бердім" деді. Аузым құрғағанша оған жауап бердім. Яғни оның сөзіне сөзбен жауап бердім деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям болғаннан кейін күліп, "Бұл Әбубәкірдің қызы ғой" деп күлді деді. Яғни сен қанша сөйлесең де оны сөзден жеңе алмайсың деп сол жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күлді деп айтып хадисте келеді. Яғни бағанағы өзінің мөлшерінде адам өзін ақтау үшін ана қатты ашуланған кезде де оған жауап беруі, немесе оның айтқан сөзіне кейде соның шеңберінде жауап беру, бұл дінімізде рұқсат болып есептеледі. Бірақ сахабалар секілді, ондай адамдар секілді деңгейде болмаған адамға әлбетте ашуын жұтқан абзал. Неге? Себебі ғұламаларымыз айтады, жауап беремін деп жауапқа кіріп өзінің шеңберінде тоқтаудан мүлдем кірмеген жеңілдеу дейді. Неге? Себебі адам кейде оталып кетеді, бір сөз айтады, кейін ол екінші сөз, сөйтіп соңы төбелесуге, өкінішке орай кейде қан төгіске де алып барып жатады. Сол үшін де, яғни адамның қолынан келгенше ашуланбағаны және ашуланған кезде бірден қайтармауға, керісінше тырысуға әрекет еткені дұрыс. Және сөзіміздің соңында ғұламалар адамдарды жалпы төрт түрге бөледі ашуда. Төрт түрге бөледі. Бір адам бар, тез ашуланады және ашуы тез қайтады. Екінші бір адам бар, тез ашуланады және ашуы жай қайтады. Бұл адамдардың ішіндегі ең жаманы. Және жай өте баяу ашуланып, ашуы тез қайтатыны бар. Бұл адам ең жақсысы болып есептеледі. Және баяу ашуланып, кейін ашуы баяу қайтатын адам бар. Адам тез ашуланып, ашуы баяу тарқайтын адам болмауы керек. Қолдан келсе, яғни ашуланып жатса, онда тез ашуланып, бірақ әлгі біз айтып кеткен нәрселерді жүректен өткізіп, ашуланбаудың абзалдығы жайында, кешірудің абзалдығы жайында ойланып, ашуын тез басатын адамнан болуы керек. Бұл жалпы ашуға қатысты ғұламаларымыздың айтқан мәселелері. Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде осы ашудың себебімен кейде ашу себеп болып, соның себебімен адамның жүрегінде жек көру, оның арты көре алмауға алып барып жатады. Иншалла сол көре алмау дертін қарастыратын боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.